Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vi er så heldige å få lov til å samarbeide med Gateline, og før vi forteller dere om dagens altså favorittprodukt for oss begge, så må vi dele at koden treningspodden gir deg som lytter 20% rabatt på da dette fantastiske produktet, sandalen.
The sandal.
Sandalen.
Åh. Sandalen, den fikk vi teste ut begge to I fjor I forbindelse med turen vår, treningsreisen til Rådås. Og altså den sandalen, den ble godt brukt.
Ja, jeg husker jeg var innom showrommet til Gateline I Nydalen før avreise, og da var dette her bare en vareprøve. Og jeg fikk liksom karra meg til et par til meg selv og til deg, for jeg var sånn, dette må jeg teste. Hvis det sånn at jeg slipper å ha på meg sokker og joggesko når jeg skal være ute og være aktiv, jeg kan bare steppe inn I et par sandaler, kjenne på den luftigheten, enten jeg ute og trimmer, går tur, har timer, så det helt fantastisk. Men jeg har på en måte aldri funnet en sandal som tilpasset det å være aktiv på den måten. Anywho, vi fikk med oss et par hver. Den heter Flow SP sandal, og vi kan varmt anbefale denne sandalen, folkens.
Altså, vi elsker den sandalen, og det skal virkelig sies. Nå jeg I Australia. Her var det virkelig få ting som slapp gjennom nåløyet på det som skulle inn I den baggen ned hit. Disse sandalene, de var selvsagt med. Og de har blitt nøye og godt brukt til og fra stranda, hit og dit, fram og tilbake, mye barbeint I varmen, for det jo det som fantastisk. Det en veldig god og støttende kalde sko. Det føles ut som du går I joggesko, samtidig som den puster godt. Så her har den blitt brukt både barbeint, og jeg har freshet den opp og spiced den opp med noen tennissokker og noen glittresokker, og den blir brukt til både til sporty klær og til kjoler og skjørt. Og altså, den sandalen her det beste jeg har hatt på beina noensinne når vi snakker om sandalsegmentet.
Ja, for min del så det litt sånn, det litt som med pulsklokka, at jeg synes disse passer til alt, fordi de vitter om at man sporty, selv om man har på seg vanlige klær, så har man liksom på disse. Og da, nummer en, kan man være aktiv, gå langt, gjøre akkurat det man vil, og man har det lille hintet av at liksom, jeg sporty, altså, selv om jeg har på meg vanlige klær, og det kanskje en egen greie, men det liker vi treningsfolk.
Ja, det jo også noe med det at jeg synes det ekstra kult å gå med produkter, som designet og utviklet I Norge, I motsetning til veldig mange andre skomerker. Det skiller seg ganske tydelig ut, og det jo noe med det at liksom, ja, høye hæler flott å se på, men det varer I et kvarter, og det å ha en ordentlig sandal, som du sier, både kul, sporty og fresh, det helt konge, og hvis du har lyst til å skaffe deg en Gateline-sandal, så anbefaler jeg altså å bruke koden treningspodden inne på gateline.no, Og virkelig skynd deg på, fordi denne her kommer garantert til å bli utsolgt.
Mm. Våren og sommerens investering, I promise you.
Denne episoden sponset av Lokobase og havreris fra Faser. Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til ukens episode av Treningspodden. Denne uka her så blir det litt godt å blande, rett og slett fordi Pia har vært på fagdag eller konvensjon på Norges idrettshøyskole, og det jo alltid veldig gøy å høre om. Jeg vet at du blant annet var på et spennende foredrag om fettforbrenning. Vi må høre selvsagt mer om det. Jeg har vært på yogahelg og kommer til å dele litt om innholdet derfra. Men først og fremst så jo jeg veldig nysgjerrig, fordi jeg har bevisst ikke spurt deg om det, om viksen. Litt sladder fra viksen, det må inn I podden I dag, kjenner jeg.
Åh, men det jo ikke så mye sladder som det var for eksempel sist gang det var viksen, når Kristin gikk løs på Sofie Elise og hele den biten der. Det var generelt I år, det var det mange som sa, så var det en litt sånn, bedre, rausere stemning på viksene vårt. Så det var blant annet mange altså bærekraftige profiler som vant frem og som fikk priser. Det var et større spenn I vinnerne, eller I hvert fall I alle andre kategorier enn trening og helse. Neida. Men det var liksom, det var litt sånn, det var ganske overleit å være der. Fortsatt litt kleint, men god vibe.
Ja, men nå vet vi jo, jeg tror de aller fleste som hører på treningspodden nå, de vet at Funkygine vant I år også. Det var vel sjette året på rad eller noe sånt, men du var jo også nominert, som vi snakket litt om forrige uke. Og jeg må liksom, jeg gira på å høre sånn alt fra liksom A til Å I forhold til middag først og hva du hadde på deg og hvem du var med og hele sulamitten. Men hvordan var på en måte, hvordan var liksom formen I kroppen de sekundene før de kåret vinneren? Hva satt du og kjente på da?
Nei, altså jeg hadde ganske hjertebank, fordi selv om jeg prøvde, man prøver å være kul og liksom, En stor del av meg tenkte sånn, jeg kommer jo ikke til å vinne, men det klart en liten del av en tenker jo, nå har jeg en sjanse liksom. Og vi tuller jo mye med at Georgina har vunnet mye. Det er ikke så mye som seks år, men det var vel tredje året på rad hun tok den prisen da. Og jeg tror, men det var mange som tenkte at nå det rom for en ny en på en måte. Men de kåret søren meg Georgina igjen, og altså, hun gjør en kjempejobb, men... Det snakket jeg vel kort med Georgina om også etter prisutdelingen, at hun hadde blitt overrasket selv, for hun trodde at nå det noen andre da. Men litt samme som med Jenny Skavlan egentlig. Jeg satt på bord, altså hør på bordet jeg satt på. Jeg satt ved siden av Tinasje, som satt ved siden av Ingeborg Senneseth, som satt ved siden av sønnen til Fredrik Solvang, og Fredrik Solvang, som satt ved siden av Jenny Skavlan, og så hadde jeg Tix på liksom da andre siden, så det var veldig sånn... Og alle hadde liksom med seg en pluss en Det var tydeligvis en memo jeg ikke hadde fått Så alle satt der med sin pluss en Og så kom jeg litt sånn Alene, Egmont-gjengen som jeg hadde vært og spist med De satt liksom I en annen del av salen Og så skulle vi finalister sitte ved bord oppe ved scenen Og jeg hadde jo nesten ikke stemme For jeg var jo fortsatt syk Det var sånn jeg hadde spurt hun jeg jobber med hos Egmont Liksom sånn Eller jeg sa, hvis det ikke var en sjanse at jeg kunne vinne, så hadde jeg jo absolutt ikke dratt, for jeg ikke helt I form, men jeg drar liksom. Så jeg satt jo ved det bordet, det var drithøy musikk. Ingen egentlig hørte hva jeg sa, men jeg prøvde å smalltalke. Nei, det var ganske sånn, det var litt brutalt da, sånn sett. Artig kleint. Men jo, poenget mitt, da snakket jeg med Jenny Skavlan, for hun har jo vunnet den årets moteprofil ganske mange år på rad, så hun var sånn, nå må noen andre vinne, det blir gøy. Men De ikke snevve juryen, de kåret Jenny igjen, og da Funkygine da. Så som jeg nevnte I forrige episode, så kjenner man jo ikke helt til kriteriene, men det er helt greit det altså. Ja.
Ja, nei, det rart det der altså, men de har lagt sin elsk på Georgina og Jenny da, tydeligvis. Men jeg vet jo det at du var ikke helt I slag, og jeg tror alle som hørte forrige ukes episode ser for seg det, at... Sånn som du hørtes ut når vi spilte den siste uke, det var jo ikke sjans I havet for at du skulle bli helt fit for fight til den viksenprisen, for å si det sånn. Men ok, du var på middag med Egmont, og da var også Georgine med I deres gjeng. Og så ble du bare satt på et bord med folk du ikke kjente der inne. Det synes jeg så sjukt.
Ja, Georgine ble ikke med på middag likevel, så selv om hun også tilknyttet Egmont, så var ikke hun der. Så det var på en måte bare en annen gjeng da, fra Egmont med litt profiler og sånn. Det var dritkoselig. Og så blir man da geleida til et eget bord, og så sitter man liksom der og på utdelingen da. Og jeg skal innrømme at med en gang jeg fant ut at jeg ikke vant, så... Det var ikke det at jeg ble så sjukt skuffet, virkelig, det var ikke det, men det var mer sånn, ok, men da det ikke noe vitser for meg å være her lenger. Så det var nesten sånn at jeg dro I pausen, jeg gjorde ikke det, men jeg tror jeg dro litt før showet var ferdig, for da ville jeg bare hjem og chille, sånn at jeg kunne være fit for fight til neste dag, for da skulle jeg jo på NIH. Der var det mini-aktiv convention, jeg skulle ha time, og jeg tror det første fysiske time jeg har hatt for mange mennesker på veldig, veldig lenge. Så det var på en måte veldig viktig for meg da, å prøve å være... så fit for fight som jeg kunne til det da. Så da satte jeg meg på toget hjemover, særs fornøyd med å ha vært og spist god pizza og drukket litt vin og var litt sånn på en snur, men tok tidlig kvelden og var fornøyd med det. Så jeg har liksom ikke så mye mer juice å fortelle. Martha Louise var der med datteren sin, det var jo artig.
Ja, og jeg tenker jo hvis du hadde vært I litt bedre form, og hvis du hadde hatt fri på lørdag, så hadde du vel kanskje blitt igjen på festen?
Absolutt, altså jeg så underernært på en fest, ja, at det jo grunnen til at vi også nå har dratt I gang et julebord for de som ikke har julebord I midten av november, fordi altså liksom jeg craver party, så jeg var veldig klar for den dagen egentlig, men helsa kommer først, og det noe jeg har opplevd nå, den periode, lille perioden jeg har vært syk, så det at Det veldig digg å være selvstendig næringsdrivende, styre sin egen hverdag, men til gjengjeld så det ingen som gjør jobben din hvis du litt redusert, for å si det sånn. Så det bare hoper seg jo opp I takt med antall timer du ligger I senga. Så nei, det bare å komme seg opp på hesten igjen og bli frisk, og da bort med alt som heter alko og seine kvelder, for å si
det
sånn.
Ja, det jo det første man prioriterer bort. Ok, nei, men da var det ikke så mye juicy fra viksen I år. Jeg har jo sett bilder på Instagram. Du så helt nydelig ut. Alle som ikke har sett det burde gå inn og se og like det bildet. Ja. og så får vi satse på... så får vi satse på at, at det blir I hvert fall en lengre, litt mer... har fest neste år da, hvis formen bedre. Vi fortsatt sponset av Lokobase her I treningspodden, og det jo også fortsatt høysesong for tørre hender. Kjenner du noe på det, eller Pia?
Ja, altså, det det som med tørre hender, at du kjenner jo ikke på det I forkant, og du tenker jo ikke noe over det, før liksom virkelig uhellet ute, og du går rundt med sånne tørre, sprukne, og ikke minst trælete, altså trælene mine, jeg egentlig veldig glad I trælene mine, ja, altså, men de blir hissige nå på høsten og vinteren, liksom. Og da tenker jeg at det det smart å være litt sånn I forkant med å bare ha en god håndkrem, spesielt når vi så flinke til å vaske hendene, håper alle fortsatt like flinke til det, da trenger man en god krem I veska.
Ja, det jo akkurat det at det den der kombinasjonen med liksom tørrere årstid, litt mer inne, og I tillegg vaske seg ekstremt mye på hendene, som gir utslaget. Jeg var jo, sånn som du, på et sånt event I helgen, hvor vi var veldig mye inne, og alle gikk rundt og klaget på at de var tørre på hendene. Så det liksom noe med det å bare alltid ha det med seg, ikke bare liksom ha det på badet hjemme, men ha den med seg I veska, sånn at man alltid kan... flekken opp når det behov for å smøre seg litt.
Ja, men virkelig. Og Lokobase har jo reale produkter uten parfyme som hele familien kan bruke. Og når vi snakker om liksom typiske tørre hender, kanskje frostbitte kinn, sprukne lepper, og du vet sånne tørre punkter på kroppen så det spesielt et produkt som heter Lokobase Repair som reparerer huden I dybden den har et høyt fettinnhold opp til 63% og tilfører en kombinasjon av hudidentiske fettstoffer som fra før inngår naturlig I hudbarrieren og de barrierefettstoffene når du bruker kremen så trenger de dypt ned I huden og påskynder da hudens egen reparasjonsprosess den var og virker I opp til 24 timer. Den klinisk testet, effektiv og drøy uten svie. Og både dette produktet, Lokobase Repair, men også alle produktene I Lokobase-serien anbefales jo av det nordiske astma- og allergiforbundet. Jeg kom over Lokobase etter at jeg fikk Sylvester. Han har litt sånn tendens til atopisk hud. Så var jeg sånn, ok, jeg må ha en krem som han kan bruke, og gjerne hele familien. Og da liksom sånn, Lokobase sjekker av alle punkter da.
Ja, veldig bra. Og litt sånn tommelfingerregel jo at jo tørrere hud man har, altså for eksempel på denne tiden av året, jo feitere krem bør man ha. Så det jo fint å ha en litt sånn ekstra feit krem akkurat nå, så man kan smøre på de ekstra tørre områdene. Og så, smukk, så man good to go.
Yes.
Da kan vi jo egentlig bare dra det videre inn på... Norges idrettsskole, bare sånn smooth liten sving inn på trening.
Ja, da var vi hjemme igjen. Altså, det var så gøy å gå inn på idrettsskolen og bare føle litt på den der convention-gleden igjen, og se liksom sånn, se kjent folk fra treningsbransjen, da. Katarina Solli, Andrea Hegna var der, Pia Eliassen drev jo og danset seg rundt, Lars Mæland, altså Martin Norum, det var bare sånn, åh, det var så hyggelig. Jeg tror folk oppfatter meg som litt gæren. Det sånn, når gjengen fra Teknogym kom med utstyr, så var jeg sånn, å, hallo, jeg så glad I dere. Altså, jeg var helt sånn gladkristen. Og det veldig rart, fordi jeg vet inni meg at jeg tuller. Og det her snakket jeg litt med Sølva om, fordi jeg kan tulle med sånne ting og fremstå litt gæren. Men så glemmer jeg at de jeg møter ikke vet at jeg tuller, så jeg tror at de bare tror at jeg gæren, hvis du skjønner hva jeg mener.
Jeg skjønner litt hva du mener, og jeg må bare, for de som, vi har jo snakket om NIH-konvensjonen veldig mange ganger I denne podden, fordi vi der begge to hvert eneste år, nå var det avlyst I fjor, og så ble det en fagdag på en måte I dag I stedet for en hel helg, og så videre. Men for de som ikke kjenner til konseptet, så det jo da Norges idrettshøyskole I Oslo, som inviterer hele treningsbransjen, og de som ekstra interessert, på en dag med masse gruppetimer, masse foredrag og workshops og påfyll. Og det jo det du har vært med på, både I form av å være instruktør og undervise en time, og at du får lov til å suse rundt og gå på litt egne greier. Men den timen du holdt, kan du ikke fortelle litt om den aller først?
Jo, altså det var en klassisk sånn bootcamp-time med lite utstyr. Det var egentlig mest egenvekt, 10 ulike stasjoner. Og så var, altså målet vårt var bare å gi de en sabla god treningsøkt, der hvor Teknogym hadde med seg pulssystemet sitt. Altså alle fikk på seg pulsbelter, og så kunne de se pulsen underveis I tillegg til de ulike stasjonene. Så det var god stemning, det var Faithless og Eminem på full guffe. Altså det var veldig sånn... Jeg skal ikke si plankekjøring, men jo I forhold til øvelser og oppsett så var det jo det. Det sånne timer jeg liker best. Jeg hater når jeg først har satt av tid til å trene og skal ta meg ut, og så bruker jeg mer tid på å liksom prøve å sette meg inn I hvordan ting funker enn utførelsen, hvis du skjønner. Så den var sånn relativt enkel og grei. Sabla bra time, og det som litt ekstra gøy når du har time på NIH jo at det jo topptrente folk som med og utfører, så det liksom sånn... Ja, det en hel gjeng som I god form da, og det jo artig å se når man trener.
Ja, det jo nettopp det som den lille store forskjellen. Nettopp det at de du har med på teamet, de kan du få lov til å pushe litt. Det en gjeng som vant til å trene. Det helt andre ting du på en måte pirker på enn det man kanskje vanligvis gjør. Og jeg elsker egentlig å trene alt mulig alt mulig rart grupper på en måte, men det jo liksom, det som liksom ekstra gøy kanskje også på konvensjonen, at det blir en helt annen setting, så, og helt andre folk enn det man ellers møter. Men hvor mange var det med på timen, tror du, sånn cirka da?
Vi var vel rett I underkant av 50, kanskje?
Ja, gøy. Og så fikk du lov å suse litt rundt på egen hånd og være med på timer og foredrag da, eller?
Ja, og som, altså det jo mange ulike foredrag I løpet av dagen på en sånn convention. Det var blant annet, altså noen av titlene da var styrketrening, det mulig å løfte seg slank? Hormoner, syklus og trening, det fremmende eller hemmende for ytelse? Ja, så det var mange spennende titler, men det vi kan snakke litt om jo Ulf Ekelund, som en fremtredende forsker innen Ja, blant annet dette her med overvekt og forbrenning, og titlen på foredraget hans var «Myter og fakta om trening og forbrenning av kalorier». Så når disse forskerne holder foredrag, så det jo veldig sånn forskningsbasert, noe som bra, men altså, du skal virkelig be on your toes for å få med deg alt som sies, og så det jo viktig å understreke at det jo veldig sånn gruppebasert. Man forsker jo på store grupper, og så kan man diskutere I hvor stor grad det overførbart til ulike individer. Så man må ta det med en klippe salt, men samtidig ikke, for det jo veldig korrekt det de sier. Men det liksom, det litt utfordrende noen ganger å sitte der og holde tunga rett I munnen og prøve å overføre det til den virkelige verden. Men han tok opp noen gode myter, altså. Det spesielt tre jeg vil at vi skal snakke om.
Ja, det jeg veldig nysgjerrig på, men jeg må også bare skyte inn at jeg så enig med deg akkurat det der, fordi jeg har også vært på utrolig mange spennende foredrag på NIH, og så man på det og bare nikker, ja, it makes sense liksom, og så tenker man etterpå sånn, men hvordan I huleste heite skal jeg klare å putte dette ned på gulvet blant de jeg møter I min hverdag, I mitt yrke. For selv om man jobber med trening og helse og akkurat de tingene man har vært på foredrag om, så det ikke så veldig enkelt, synes jeg alltid, å ta med meg noe konkret fra et sånn type forskningsforedrag og ned på gulvet. Og det virkelig en kunst å knekke det greiene der. Så det slags sånn, det et lite gap noen ganger, føler jeg. Men det jo... kanskje en annen diskusjon.
Ja, og det jo sånn det på en måte. Det en lang vei fra forskning til praksis, men vi jobber jo med å bygge broer, og det bidrar jo sånne ting som Convention på NIH til. Da. Men den første ting han snakket om, da, det var energibalansen, altså dette regnestykket. Man tenker jo gjerne at hvis du forbruker 2500 kalorier i løpet av en dag, og så ligger du 500 kalorier i underskudd, enten ved å spise litt mindre eller bevege deg mer, så vil du gå ned så og så mye vekt. Og han innleder jo da med liksom vise hvor ulogisk det egentlig for hvis det hadde stemt til punkt og prikke, så hadde jo til slutt liksom, da hadde man jo blitt borte da. Altså hvis man på en måte... Hvis det var en rett linje, og du hadde en linjær progresjon i forhold til det. Og han snakket liksom også om at energibalansen, det ikke en statisk modell som et sånn regnestykke. Det ikke sånn at hvis man øker eller senker kalorienurskuddet, så kan man si at da går du ned akkurat så og så mye. Så han snakket litt om at vi må slutte å på en måte tro på det selv, og også slutte å lære det til andre. Man kan se litt på trender, at hvis man går i et underskudd eller trener mer, så kan man liksom ha en trend i at man går ned i vekt, men det kan også stoppe opp av ulike grunner. Da. Og kroppen kjemper jo mot vekttap, men ikke mot å gå opp i vekt. Det kanskje gammelt nytt for mange, men det sånn, det lett å gå opp i vekt og spise sjokolade og kose seg og legge på seg fett, og det kroppen også relativt positiv til, men når vi skal ha det bort igjen, altså når vi skal gå ned i vekt, så det tøffere, både fordi det krever harde valg og prioriteringer, men også fordi kroppen jobber litt imot det å gå ned i vekt, da, sammenlignet med å gå opp i vekt. Så det var det første han snakket om, dette her med den energibalansen. Det ikke sånn at du kan regne deg fram til å gå ned så og så mange kilo.
Nei. Nei, ja, det jo ikke sånn helt nytt, men samtidig, ja. Ja, du kan få lov å fortsette, Pia.
Ja, men jeg tror at veldig mange av oss lever i en sånn der, vi lever litt i et regnestykke, at liksom, hvis jeg tar den joggeturen nå, så kan jeg gjøre sånn og sånn, eller hvis jeg dropper å spise sånn og sånn nå, så kan jeg spise mer og mer da. Altså, til en viss grad det jo ingen som tar noe skade av det, men samtidig så tror jeg det viktig å huske på at metabolismen vår fungerer ikke nødvendigvis sånn, da. Var i hvert fall det han snakket om. Det vet vi kanskje, men selv om du vet det, Silje, så det ikke sikkert at alle de som lytter vet det.
Nei, nei, nei. Absolutt ikke. Nei, jeg synes jo det her superspennende. Jeg har bare lyst til å, du ser, jeg lener meg tilbake på veggen her nå og bare sånn, kom igjen, Pia. Give it to me.
Ta for eksempel sånne Biggest Loser-folk, da, de viste han jo til, hvordan de trener jo som bare det, og spiser minimalt med mat, og går ned veldig mye, gjerne innledningsvis. Og han viste til et konkret forsøk, der de hadde fortsatt å ligge like mye underskudd, og trene like mye, men allikevel, selv om det kallet regnestykket i gåsøgne var på plass, så hadde de ikke bare stagnert, men begynt å gå opp i vekt igjen. Så det veldig mange... Ja, så det veldig mange faktorer som spiller inn, spesielt hos de som har vært tidligere overvektige. Veldig mange faktorer som spiller inn utover bare aktivitet og mat. Da. Og det var ganske deprimerende. Det jo ganske deprimerende egentlig, men det liksom, det fakta da.
Det virkelig harde fakta. Det jo... Det jo veldig vanskelige tall på nettopp folk som har hatt stor overvekt, går ned disse overflødige kiloene. Det det mange som får til, men det jo nettopp det å bli der da, som den store utfordringen for veldig, veldig mange.
Ja, absolutt. Og da pekte han på det å ha altså mye lean mass, muskelmasse, og ha en større motor, som at det kan være et viktig element for at man skal holde fettprosenten litt lavere. Det det man på en måte strekker seg etter. Da. Myte 2, der snakket han litt om dette med metabolismen gjennom livet. Det sånn at når vi blir eldre, så får vi en lavere forbrenning, og at det grunnen til at mange legger på seg og blir større når man blir eldre? Det stemmer ikke. Man har sett at man helt stabil i energiforbruk mellom 20 og 60 år, og det først etter 60 at den minsker noe. Så man kan ikke skylle på alderen, og forskning viser også, husk hvis man ser på store grupper her, forskning viser at folk mellom 20 og 60, de liksom stabilt aktive, så det ikke sånn at de beveger seg mye mindre heller etter hvert som de blir eldre. Så selv om vi ser at folk øker vekt når de blir eldre, så kan det kanskje da tyde på at det kostholdet som bidrar til det.
Det kan jeg tenke meg, og det jo egentlig også litt sånn nyttig informasjon å ha. Jeg tenker jo også at aktivitetsnivå går jo noe ned, altså sånn, I hvert fall hvis man skiller mellom barn og voksne, fordi jeg ser jo, jeg hadde jo aldri hatt sjans til å holde det nivået som mine barn har, for eksempel, med aktivitet, men det jo klart at det nok maten som har mye å si, hva man liksom velger å putte I munnen.
Ja, og det var det han forskeren, altså Ulf, også svarte, fordi på slutten så var det mange peter I rommet som var litt sånn, ok, men hva skal vi gjøre med dette her, liksom? Og jeg rakk opp hånda og spurte, ok, men hva da den beste slankekuren, bare for å liksom stille det mest tabloide spørsmålet jeg kom på? Man blir jo nysgjerrig, ikke sant? Og han hadde jo ikke noe fasitsvar på det, og han var sånn, den beste dieten den du klarer å holde over tid, kosthold har nok mye å si, trening ikke så viktig for vektnedgang, men... Det jo enormt viktig for en trillion andre ting, liksom. Det den beste tingen du kan gjøre for helsa di. Men akkurat når du kommer til dette her med vektnedgang og gå ned I fett, så det ikke den beste metoden, I hvert fall ikke alene, liksom. Det må kombineres da med blant annet kosthold. Og ja, sånn som jeg forstod det, så pekte han på kosthold som en minst like viktig, et minst like viktig verktøy som trening da, for å gå ned i fett og... Noen spurte jo liksom, okay, det sånn at vi lyver til PT-kunder liksom? Lyver vi når vi sier at hei, kom og tren med meg, så kan du gå ned I vekt? Han sa jo ikke ja til det, men det jo en gammel diskusjon som også kom litt fram av, etter det programmet med han Ronny, at altså, hvor viktig egentlig trening for denne vektnedgangen da? Og etter det foredraget her så sitter jeg med en følelse at det jo ikke... direkte så viktig, men for å holde vekta nede når man først har gått ned, og for å få alle de andre helsefordelene, så det jo noe man bør ha som en del av livet sitt uten tvil.
Ja, for det var kanskje det jeg også skulle til å si, at ok, en ting vektnedgang, men vekt, altså at man stabil I vekt, det vel kanskje en annen type diskusjon, og det jo ganske opplagt at hvis man bruker tid på trening kontra det å sitte og se på TV for eksempel, så vil jo det utelukkende være positivt for så mye annet også en vektnedgang, men også vektnedgang. Men jeg skjønner jo selvsagt at hvis du skal ut på en sånn skikkelig vektnedgangsreise, så det jo selvsagt kostholdet man må ta tak I hovedsakelig, men det å bake inn kanskje... trening eller aktivitet som en god vane uavhengig av det jo liksom, det jo ikke noe spørsmål og det ikke noe vits å bruke tid på diskutere engang, spør du meg, fordi det jo så mye utelukkende bra, og ikke minst som vi snakket om forrige uke, dette her med mestring at det en fantastisk arena for mestring, og den mestringen kan man jo trekke med seg videre inn i andre type temaer også da, som for eksempel kosthold men ja, det jo jeg skjønner jo det, at for en som skal ned masse I vekt, så det kanskje kostholdet ja, man må begynne med.
Ja, altså you can't outtrain a bad diet da, I hvert fall, sånn som vi også vet, men det her bekreftet på en måte det. Og så det jeg også sitter igjen med jo at styrketrening og det å bygge muskulatur viktig for å ha en robust kropp som funker I hverdagslivet, men som også liksom har en god motor som kan bruke energien du inntar. Så det at vi trener styrke, folkens, det veldig bra. Sist men ikke minst så snakket han om energi, altså energikompensasjon. Hva skjer med energiforbruket når vi øker den fysiske aktiviteten? Det slik at man direkte forbrenner mer energi når man beveger seg mer? Hva tenker du, Silje?
Jeg tenker jo ja, men at det helt sikkert ikke snakk om sånn alt for mye.
Ja, altså man har sett her at jo mer man trener, jo mindre energi bruker man når man hviler. Så det vil si at jo mer man trener og aktiv, jo flinkere kroppen til å kompensere for det når vi hviler, sånn at vi har lavere forbrenning når vi hviler. Og jo mer fett på masse man har på kroppen, jo mer kompenserer man. Igjen så tar det jo det for at hvis man veldig overvektig, så jobber det på en måte litt imot en da. Når man prøver å gå ned I vekt. Det ikke dermed sagt at det styrer absolutt alt I det hele tatt. Men det var bare et litt interessant poeng han sa at man hadde sett at dette som de kalte kompensasjonsmodellen innebar at jo mer man trener, jo mindre energi bruker man når man hviler.
Ja, det jo veldig interessant, men har det også da noe med hva slags type aktivitet og trening? For jeg tenker jo, altså hvis man trener harde intervaller da, for eksempel, så har vi har vi I hvert fall lært tidligere at du da vil få en høyere hvileforbrenning I de påfølgende timene etter. Stemmer ikke det?
Det sa han ikke noe konkret om. Han gikk liksom ikke indirekte på type trening og sånne ting, så det tør jeg ikke å si noe om. Og det jo det som så egentlig litt teit med å ta opp disse tingene her og videreføre fra et foredrag, fordi det blir veldig sånn stykkevis, nesten som å plante et frø, og så liksom livet rett dat, hvis du skjønner. Men allikevel så vet jeg at de som lytter spesielt interessert, så det gøy å bare reflektere rundt. Det I hvert fall jeg satt igjen med, da, I og med at han ikke tok opp de spesifikke tingene som du nevnte nå, Silje, at det å bare å trene mer hele tiden ikke liksom noen løsning. Det å trene seg I kjelleren og tenke at nå forbruker jeg mer kalorier, eller hvis du har vært på fest en dag da, eller overspist på godteri, så det ikke sånn at du kan gjøre opp for det ved å dra ut på løpetur. Og han snakket også om immunforsvaret, hvis du trener veldig hardt, om det, han stilte spørsmålstegn ved om det kanskje går negativt utover immunforsvaret I timene og kanskje dagene etterpå, fordi kroppen bruker mindre energi på å funke og opprettholde de funksjonene der da. Og det jo, det var jo også sånn, det høres jo logisk ut.
Ja. Så ikke et sånn der superoppløftende foredrag med Ulf da?
Nei, det var litt sånn, ja Ulf, snakkast. Men det var jo samtidig, altså det er aldri oppløftende når det ikke bekrefter det man selv tror på. De tingene han snakket om, det jo ikke helt nytt under sola, men man blir kanskje litt overrasket over at det, shit, det faktisk sånn? Hvorfor viser ikke forskningen det som vi tror på? Det jo ganske irriterende. Men det han sa på ingen måte at trening bortkastet og sånn, men jeg bare sånn, han bare sånn, kanskje det ikke har fullt og helt den store effekten når det kommer til spesifikt vektnedgang som man tror, og dette regnestykket med kalorier inn, kalorier ut, det ikke så enkelt.
Nei, akkurat det her veldig spennende. Det her lærer jeg mye om I psykologien akkurat nå. Dette her med hvordan vi mennesker automatisk henvender oss mot de svarene vi ønsker oss. Vi vil gjerne få bekreftet det vi veldig gjerne sterkt tror på selv, som kan være farlig fordi man går glipp av viktige fakta og informasjon. Da. Så det jo litt sånn at man ofte henvender seg dit man får bekreftet det man selv tror og føler. Men ja, det jo som du sier ingenting nytt under solen. Det som jeg synes litt sånn, det som på en måte litt sånn, det viktig informasjon å få ut, samtidig som det litt farlig, fordi det kan bli så innmari hvilepute for de som allerede synes det litt vanskelig å dra seg på trening. Altså det vi vet jo det, at trening så bra for oss på så utrolig mange måter. Jeg trenger ikke å ha vekttap som noe som helst motivasjon for at jeg skal ta meg på trening. Men dessverre så det nok sånn at veldig mange kanskje mister enda litt mer motivasjon ved å vite det du nettopp sa da, Pia. Så det på en måte det som liksom, ja, liksom, det sant. Vi skal tro på at det sant, men det også litt vanskelig.
Ja, det dritskummelt. Jeg tror vi kan jo heller tenke på det på den måten at trening et aktivt og positivt valg som man kan gjøre I livet, som vi vet at påvirker helsa di positivt, men det påvirker også alle de andre valgene I livet og I hverdagen, deriblant kostholdet. Men det litt enklere for mange å starte med å ta valg om å trene kontra å gjøre store endringer I kosthold, fordi altså kosthold så mye følelser, og det berører så mange andre I livet, det berører alle settinger, det mer sammensatt da, men vi må være bevisste på verdien og effekten det kan ha og gjøre endringer også der, og det kan jo kanskje, ikke at Peter skal gå rundt og være ernæringsfysiologer, men vi må tørre å snakke om at du kan ikke I det lange løp begynne å trene og så spise hva du vil hvis du ønsker å gjøre en endring. Det vel kanskje egentlig det viktigste man sitter igjen med da, men ja. Hvis man nå velger å bruke dette som en hvilepute om at man ikke skal trene, da velger man, som du sier, å høre det man vil høre. Det ikke det vi sier, men man satte bare spørsmålstegn ved litt de sånn ting vi trodde var sannheter. Ja.
Og det jo alltid veldig spennende. Og jeg tror jo veldig på det at altså det vet vi jo at trening appetittregulerende, noe som veldig mange har behov for, altså å ha litt god appetittregulering, at man faktisk kjenner helt tydelig via kroppens signaler når man sulten og når man mett. Og for min egen del i hvert fall, jeg kan jo bare snakke for min egen del her, men jeg kjenner i hvert fall veldig på det at at det frister veldig med et sunt og næringsrikt måltid etter trening. At det liksom det, den kombinasjonen der noe jeg setter veldig pris på. Så man kan jo kanskje tenke da og håpe at, at det å bevege kroppen også vil bidra til at du tar noen gode valg også i kostholdet.
Absolutt, og han sa jo at det kroppens fettfrie masse som i stor grad bidrar til totalt energiforbruk. Så jo mer fettfri masse, altså muskler du opparbeider deg, jo høyere energiforbruk kan du ha. Altså kroppen bruker mer energi. Og det taler jo for å trene styrke, altså tenke på trening på en litt annen måte. Det ikke sånn at du forbrenner utallig med kalorier der og da ved å trene styrke, men på sikt... På sikt så vil du få et større maskineri som gjør at du tolererer et høyere energiinntak. Men jeg tror for mange så tar litt, det krever litt å liksom endre hjernen sin når det kommer til det der. For jeg tror dessverre at veldig mange jenter og etter hvert gutter tenker at det, ok, pulsklokka sier at jeg brukte 500 kalorier på løpetur. Det mer verdt enn å trene styrke og ikke forbrenne på langt nær like mye. Da kan jeg gå og spise det og det. Altså jeg tror... Det bare så innprentet I oss, men vi må heller tenke at det handler ikke om kalorier inn, kalorier ut på den måten. Du skal bygge et maskineri, få på deg muskulatur, bruke kroppen, og på den måten på sikt kunne ha en større motor. Da. Kanskje vi må bli enda flinkere til å tenke litt sånn.
Ja, helt enig med deg. Så dette her var jo da et av mange foredrag, men det jo, akkurat dette her jo veldig spennende tematikk, og kanskje litt ekstra også I forbindelse med, som du sier, Ronny, som vi også har snakket mye om, og han ser på NRK, og det jo noe som folk veldig opptatt av, og alle kjenner noen, og, liksom, og så det mye følelser da, knyttet til dette med mat og trening, og vekt opp, vekt ned, alt dette her. Så det jo liksom alltid aktuelt egentlig å lære mer om.
Absolutt. Men nå, altså nok om meg og NIH, du har jo også vært på farta I helgen på yoga convention.
Yoga weekend. Ja, du kan kalle det det. Kanskje vi heller skal kalle det en yogafestival faktisk. Det jo kanskje litt morsommere. Det jo en årlig festival. Jeg tror det har vært 5 år nå, hvor det har vært yoga weekend på Vestlia på Geilo. Og det jo kjempegøy, fordi det en veldig stor helg. Altså det liksom... Det veldig mange, og alle der fordi de skal på yoga. Så det jo for min del helt klart det aller største arrangementet jeg har vært med på, både I forbindelse med å være lærer, men også som deltaker. Jeg har aldri vært I nærheten av å være på et så stort event med kun yoga, altså I hvert fall nesten bare yoga. Og det veldig gøy å møte så mange mennesker som ja, har kommet et sted for å liksom... marinere I yoga da. Så jeg dro opp torsdag kveld og det gjorde vel egentlig de fleste av de andre lærerne også, kjente mange av de andre fra før, men det var også et par som jeg ikke kjente så godt og vi var jo også, siden det var et så stort event, så var vi også veldig mange lærere vi var vel kanskje en 8-10 stykker til sammen eller noe sånt, så det jo veldig sånn sosialt I forbindelse med det. Jeg bodde blant annet på litt sånn, på en måte svitte sammen med 3 andre lærere, faktisk de 3 som jeg kjenner minst, så det jo veldig spennende egentlig. 2 gutter og 1 jente, veldig, veldig hyggelig. Og det kjempefint, jeg underviste selv fredag, lørdag og søndag, og fikk også muligheten til å gå på en masse timer. Og det veldig sånn typisk på en sånn helg hvor det masse folk. Det også veldig mange deltakere med som jeg kjente fra før, så det liksom veldig sånn hyggelig å skravle litt ved frokostbordet, og det veldig fort gjort. Jeg tenkte det på forhånd at nå det så fort gjort at jeg havner I den fella at jeg sitter her på søndagen og tenkte sånn, hva skjedde nå? Jeg skal ikke skravle meg bort, så jeg satte meg liksom ned med penn og papir, skrev ned alt det jeg hadde lyst til å delta på selv, og fikk vært med på veldig mye. Så det ble på en måte litt sånn travelhelg uten at det hadde trengt å være det, men det jeg til gjengjeld veldig glad for. Så jeg vet ikke, jeg tenkte jeg kunne snakke kanskje litt om en av de timene som jeg underviste I, som jeg underviste lite olika vinyasa timmar som då är på något dynamisk yoga där man synkroniserar pust och bevegelse helt sån hvis man ska förklara det väldigt enkelt vinyasa betyder något sånt som to place something in a sacred way så det handlar också mycket om flyt det att liksom kombinera goda positioner sammen och så handlar det kanske minst lika mycket om flyten mellan positioner som själva positionerna Og det som jeg elsker med vinyasa jo på en måte hvordan man kan lage så mye ulike klasser med ulike uttrykk, ulike temaer. Så jeg har holdt blant annet en time som heter vinyasa Happy Healthy Spine. Der ligger det jo veldig I navnet at det var en time med fokus på masse bevegelse på ryggsøylen, altså hvordan man kan bevege på ryggsøylen gjennom sidestrekker, fremoverbøy, bakoverbøy, skape forlengelse, vridning, og virkelig liksom gå I dybden på alle disse ulike mulighetene. Da. Og det var en veldig fin time å få lov å holde på søndagen. Men så holdt jeg også en veldig morsom time som jeg gledet meg til å holde, som het Vinyasa Be Playful. Ja, og det var gøy.
Nå ble de litt gærne på yoga-konversjonen.
Ja, men det var faktisk veldig gøy. Og det er liksom veldig sånn my cup of tea, når man kan få lov å være litt leken. Og ikke ta seg selv så seriøst, og utfordre seg litt på å rett og slett leke litt I bevegelsene. Så det var en klasse med mål om å på en måte vekke litt sånn nysgjerrigheten I oss gjennom en utforskende, åpen holdning til det man møtte på underveis. Om det posisjoner man har vært gjennom mange ganger før, kanskje man kan kjenne på dem og utforske dem og se på dem med litt nye øyne. Eller om det var nye ting som man kanskje ikke likte så godt, så man kan kjenne litt også på hvordan den motstanden kjennes ut. Så det var en fin time å litt sånn oppdage litt sånn nye kvaliteter I seg selv, kanskje oppdage litt sånn nye kvaliteter I stillingene. Gjennom det å ha med seg et litt sånn åpent og utforskende sinn. Så jeg lot dem blant annet få lov til å jobbe helt på egen hånd, uten at jeg styrte med lukkede øyne ganske lenge, og gjøre litt sånn ut av komfortzonen ting. Og det jeg liker veldig godt med det, at man på en måte blir kastet litt ut I det kanskje litt ubehagelige for noen, med det som kalles for beginner's mind, som på en måte symboliserer det å ha med seg litt iver, åpenhet, unngå det å ha preferanser I forhold til liksom, det liker jeg godt, det liker jeg ikke så godt, og sånn vi jo. Sånn jeg på trening, sånn jeg I livet også, eller sånn, jeg liker det TV-programmet, men ikke det TV-programmet. Men det å liksom gå inn I noe uten å ha preferanser, bare få lov å ha med seg beginner's mind, og bare, ok, jeg tar det for det det litt sånn som barn utforsker verden, på en måte, det tror jeg vi voksne har veldig, veldig, godt av, og jeg føler også at det litt sånn at når man tror man har blitt ekspert I noe da man ikke like åpen for muligheter og perspektiver og nye inngangsvinkler så det var på en måte litt det som jeg ønsket å formidle gjennom den timen, og det var kjempegøy
det tror jeg på, altså det du snakket om der nå, I kombinasjon med masse åpne yogasjeler som bare sånn Feed my spirit. Altså, jeg kan se for meg at det var magisk. Og jeg tenker altså inni meg, som regel når jeg snakker med deg, Silje, sånn vil jeg være. Men jeg kjenner samtidig at hvis jeg hadde vært på en sånn time, så hadde jeg bare tenkt sånn, hvorfor skal jeg være her og leke meg når jeg kan være oppe og gjøre bootcamp? Ja. Altså, skjønner du? Og da jeg sånn, kanskje jeg har et låst mindset, jeg vet ikke, men jeg bare tror, det der ikke helt min kopp te, skjønner du?
Jeg skjønner så godt hva du mener.
Jeg bare, du bare mister meg liksom. Jeg blir helt sånn der voksne som skal leke. Altså, hvis jeg skal leke, så gjør jeg det med Sylvester. Det ikke det jeg vil gjøre på en altså, nei, men det så fascinerende.
Ja, det det. Men jeg tror jo veldig på det, for jeg kan være ganske låst, jeg Pia, selv om jeg vet at jeg veldig mye mer åpen enn deg.
Jeg tror du relativt åpen, ja.
Det tror jeg alle kan være enige om. Men jeg har mine begrensninger, jeg også. Og... Ja, men jeg bare merker det at det med nysgjerrighet, det å liksom tørre å være litt nysgjerrig, det hjelper oss jo å oppsøke veldig mye spennende her I livet. Altså, nye relasjoner og utfordringer, og det på en måte det som helt sånn livsnødvendig og egentlig for å oppleve mye livsmestring, sånn som vi snakket om forrige uke. For hvis man bare går I det vante mønstret hele tiden, så blir det jo ikke spesielt fargerikt og spennende da. Og jeg vet ikke, jeg tror veldig på det at man kan på en måte oppleve noe nytt bare ved å liksom være åpen for det, uten at man trenger å ta seg så ut av komfortzonen heller. Og I yogafilosofien så man jo veldig opptatt av dette med self-study, altså liksom studie av seg selv som en viktig del av yogafilosofien. Og det jo viktig fordi man gjennom selvrefleksjon lærer mye om seg selv, både I forhold til liksom begrensninger og muligheter, Og rett og slett fordi man mye mer oppmerksom til stede da, når man liksom kjenner litt ekstra etter og kanskje oppdager nye ting ved seg selv som man ikke ser eller kjenner på sånn ellers. Så det høres svevende ut, jeg vet, men samtidig så tror jeg liksom de aller fleste av oss har jo en liten dash med nysgjerrighet og åpenhet også.
Ja, altså jeg tror alle føler, og når vi snakker om yogafilosofi I et sånt et helhetsperspektiv, så jeg veldig sånn, Ja, og jeg synes jo at etter hvert som jeg har lært mer av deg, så kan du trekke mange paralleller mellom yogafilosofi og liksom mentaltrening, psykologi. Altså, mye går jo ut på liksom mange av de samme elementene, men jeg føler at det, for eksempelvis da, å få noe ut av en sånn time som du beskrev, og virkelig sette pris på den lekenheten, trekke paralleller til eget liv, utforske seg selv, så må du være så inn I den yogafilosofien også. Du må virkelig være liksom sånn, Du må ønske det da, fordi hvis du bare kom på en sånn time uten noe sånn, uten den dybden, så hadde nok jeg vært en sånn person som ble litt sånn rastløs og litt sånn, ja, hvorfor gjør jeg ikke noe vett ut liksom? Men jeg føler den helt, og liksom jeg ser jo meg selv som en åpen person sånn, men ikke for ting som ikke liksom interesserer meg der og da. Altså jeg jo veldig sånn, også hvis jeg kom på en generell treningstime som ikke oppfyller det jeg trodde det var, så jeg sånn, her kan ikke jeg være, jeg kaster bort tiden min. Det kanskje noe med det også at jeg setter så pris på tida mi at jeg, ikke, at jeg livredd for å kaste den bort. Men det jo ikke bra det heller, fordi da mister man jo litt den, ja, den åpenheten og lekenheten må bare være da. Men,
ja, jeg tror veldig på at man går glipp av veldig mye ved å være veldig konservativ på hva man skal være med på.
Ja, men jeg ikke veldig konservativ heller. Det mer bare at sånn, å drive og rulle rundt på en yogamatte sånn, og leke meg, det null interesse.
Ja, det var ikke så mye rulling, altså. Det var ikke det. Men jeg skjønner hva du mener. Men jeg tror veldig på da, at vi... Altså, yogaen handler jo om mye forskjellig. Blant annet så handler det jo om å på en måte finne ut hvem ditt ekte selv bak alle liksom feilidentifikasjonene med liksom ulike type masker og ulike type merkelapper. Altså, jeg for eksempel jo mamma, jeg podcaster, jeg kjæreste, jeg en søster, jeg en datter, jeg veldig mye forskjellig. Og det å få lov å liksom kaste de sosiale maskene og bare liksom kjenne litt på hvem jeg på yogamatta der, det ganske heldig for meg egentlig, og det gjør jeg ikke noe annet sted enn I en type yogasetting. Så det å liksom bare få lov å ta seg disse maskene og bare kjenne litt på hvem man litt sånn innimellom på innsida der, det I hvert fall veldig viktig for meg, og jeg tror ikke man tenker over at det viktig før man har opplevd det, men...
Ja. For jeg tror så på det du sier der, og jeg får jo den følelsen når jeg mediterer I de periodene jeg flink til det, men jeg ikke flink nok til å prioritere det. Og så de gangene jeg har testet yoga, og aldri uten noe sånn god... Jeg har jo aldri gjort det over tid, ikke sant? Så jeg har jo ikke gjort det skikkelig, men jeg har aldri helt hatt roa, eller gitt meg selv tiden til å finne den roa med yogaen. Men jeg tror jeg kommer til å komme dit en dag I livet, bare kanskje ikke akkurat nå, da, men... Jeg tror vel også på at hvis man skal det, så burde man gå jevnt på yoga hos, altså guidet yoga da, at du liksom oppsøker et sted og, ja.
Jeg tenker at hvis man litt ekstra nysgjerrig på yoga, så burde man gå til et sted der hvor det flinke lærere. Trenger ikke å gå til en lærer, kanskje litt forskjellige, så man får litt ulike perspektiver på ting. Men også gå til lærere som gir deg både litt av den fysiske yogaen og det som veldig mye større. Fordi hvis det bare blir det ene eller det andre, så kan det kanskje bli litt... Altså, for en som veldig fysisk og vant til å trene, så det veldig fint å liksom ha den gjenkjennelseseffekten med fysiske øvelser på en yogamatte. Men at man også får liksom påfyll av litt den filosofiske delen underveis, det tror jeg veldig på. Så bare sørge for å gå på timer med folk som gir deg litt av begge deler, egentlig litt sånn tips fra meg.
Ja, fordi for meg så handler det jo nesten utelukkende om det åndelige og altså den biten der. Fordi ofte når jeg har vært på sånne yogatimer for eksempel på sats, det ikke noe vondt om de, men det blir fort litt sånn, det litt trening, litt stretching, det liksom hverken det ene eller det andre. Så det må liksom være all in it for det åndelige, men
ja. Det skal være en grunn til at man kan kalle det yoga, ja. På en måte. Ellers så kan man jo bare kalle teamen stretching.
Ja, og så må man sikkert ha en intensjon selv, og jeg føler man må ta litt eierskap til det da. Men det, jeg vet ikke om dette var en digresjon, Silje. Jeg digger Nei. Det du holder på med, og den reisen du på. Det bare sånn, jeg lar meg også fascinere av hvor mye jeg beundrer det, men samtidig, jeg så for meg selv på en sånn time, og bare sånn,
ja, men altså det høres kanskje mer spacet ut enn det det var altså. Men jeg også skjønner jo at dette her litt smalt. Og jeg tror, jeg sa det jo til deg før vi begynte å spille nå, at jeg tror vi tar NIH først, og så må du bare prate dritlenge. Fordi jeg kan godt bare fylle på ølig til grann på slutten. Fordi den helgen min jo smalere. Det jo ingen tvil om at yoga blir smalt sammenlignet med NIH. Men jeg tenker likevel at liksom, litt grann yoga i livet sitt, det trenger vi alle sammen. Og man så bare liksom hører på det og ikke helt skjønner det eller forstår det eller enig i det, så det jo kanskje litt interessant likevel. Men jeg skjønner veldig godt at dette blir smalt for mange, selvsagt. Men når det sagt, så var ikke timen så sær.
Nei, det er sånn en sånn sirkustime.
Nei da, det var ikke så ille. Men nei da, det jo gøy da, det jo det. Og jeg fikk jo være med på så mye fint også. Var liksom på Giva Mukti time, var på Viking Vinyasa, var på Candlelight Flow, Yin, var på en nydelig yoga nidra, hvor jeg virkelig bare, ja, det var helt sinnssykt. Få tårer i øynene bare å tenke på det. Så jeg fikk jo virkelig liksom, jeg fikk vært med på mye selv, og det så viktig for meg på en sånn helg, at man ikke bare flyter rundt og skravler seg helt bort, for det veldig typisk at man gjør det, og det også veldig hyggelig. Jeg fikk jo, kjørte jo blant annet med ei som jeg kjenner fra langt tilbake, Ingebjørg, som driver et yogastudio i Larvik, og som også kommer fra Rauland, der hvor jeg har hytte, og fikk jo catch up masse og snakket om så mye fint, og den delen av det også helt fantastisk med sånne helger, men for meg det også så verdifullt å ha mulighet til å liksom delta på andres timer og se hvordan folk tenker og gjør og lære så mye av det.
Ja, yoga til folket.
Yoga til folket.
Det tid for ukas boost. Hei!
Ukens boost.
Kan ikke du kjøre i gang med ukas boost da, Pia?
Jo, det har gitt meg en boost, og da det samtidig kanskje et lite tips. Det noe jeg snakket om i en YouTube-video, der jeg på en måte snakket litt om hva jeg har fokus på akkurat nå. Du vet, det alltid rom for forbedring, og det litt lettere å rydde opp i ting når du har litt sånn utvalgte fokuspunkter. Og der nevnte jeg forskjellige ting jeg har fokus på, men jeg vil spesielt trekke fram to ting. Frem mot jul nå så har jeg fokus på å, nummer en, lese mer bøker. Ikke noe sånn nyvinnende det, men det bare, for meg da, så det noe spesielt ved å bare lese en bok, drømme seg bort og bare dykke inn i den verdenen. Da klarer jeg liksom virkelig mentalt å slappe av, og det så utrolig deilig. Og nummer to, jeg aktivt i gang med å legge bort telefonen i de timene hvor Sylvester hjemme og våken. Når man sitter der og leker med Duplo på andre timen, så det jo fort fristen å ta opp telefonen og scrolle litt. Og jeg sier ikke at det noe gærent i det, men for meg som kan jobbe og gjøre ting hele tiden, så tror jeg også jeg har godt av å bare ha litt rom der vi bare er. Så det har jeg også gjort litt de siste dagene, og altså det bare, kun de to tingene, det så deilig, og det nesten litt moro også, og det gjør det litt lettere å skape forbedring i hverdagen, uten at det liksom blir for mye, for du vet at jeg bare fokuserer på de utvalgte tingene. Og det har gitt meg en boost, altså det litt, sånn, litt spennende, litt moro, og man blir jo glad, det jo positive ting. Så jeg ville bare tipse dere som lytter om også, at det liksom, kanskje det noen sånne små ting dere kan gjøre for å bli litt bedre, ha det litt bedre, og som oppleves veldig positivt ut, både der og da, men også på sikt da.
Ah, det høres veldig, veldig smart ut. Jeg kjørte også en sånn der digital detox-langhelg i starten av oktober, som var altså så fantastisk digg. Og da gjorde vi det begge to. Vi var på hytta, la vekk telefonen øverst på peisylla, men hadde på lyd, sånn at liksom hvis de ringte og ringte og ringte, så selvsagt da tok vi telefonen, men at det ikke var noe sånn at den bare der, så du kan flekke den opp og se på den, men at den var helt borte. Og det var så deilig, og da bestemte vi oss for at vi skal prøve å ha en helg hver måned, hvor vi kjører digital detox begge to. For det var det så rart, for det var sånn, jeg stresset faktisk litt over det på forhånd, for jeg var sånn, og så vet jeg da at jeg kommer til å få sikkert mail av de, og så får jeg ikke svart på det, og så stresser man seg så opp I forkant, og der og da så det jo ingenting som livsnødvendig og viktig egentlig I det hele tatt. Så det noe med det at jeg liksom tror vi lurer oss selv til å gi den mobilen så mye mer verdi da, enn det den trenger å ha, Og jeg tror det så lurt å ha et sånt ordentlig bevisst forhold til bruken sånn som du har. Og det å legge den vekk de få timene på ettermiddagen, det burde vi egentlig alle gjort, uavhengig om vi har barn eller ikke. Fordi da har vi jo sannsynligvis vært på telefonen I løpet av dagen. Og det å da legge den vekk når man liksom ferdig med jobbhodet, og bare få lov å suse litt uten den skjermen, det, ja, jeg tror bare det noe av det beste vi kan gjøre for oss selv, altså.
Absolutt, og det ikke noe sånn gærent å bruke telefonen og scrolle og slappe litt, men prøv å bare legge den bort innimellom også.
Helt riktig.
Men hva med deg?
Du, jeg tenkte egentlig bare I forbifarta her og tipse om dette med, for nå vet jeg jo at veldig mange forkjøla og syke. Det liksom ingen tvil om det. Jeg hører jo om det både liksom på skolen til ungene og på jobb og overalt, at folk faller som fluer om dagen. Og forrige uke så var jo vi veldig forkjøla, Pia. Jeg var helt ned for telling mandag, tirsdag og onsdag, og var veldig sånn bestemt på at jeg skulle ha helt treningsfri så lenge jeg følte meg shabby, og det jo alltid med litt sånn der, eller I hvert fall for min del, så det litt sånn der, jeg kunne jo alltid tatt en rolig overkroppsøkt, du vet, det liksom sånn, men så var jeg sånn, nei, vet du hva, jeg skal faktisk droppe det. Jeg har lyst til å bli frisk raskt. Og jeg må bare si det, at den uka her, hvor jeg nå helt 1000% frisk, det koster deg jo ingenting. Jeg hadde 7 dagers treningsfri, og Det føles lenge ut der og da, men det bare en liten dråpe I havet, og det var egentlig det jeg bare ville si som boost for dere andre som kjenner på forkjølelse, at det å ta en pause fra treninga, det går helt fint. Jeg I superform denne uka her, jeg løfter like tungt som jeg gjorde for 2 uker siden, og ja, god form ferskvare, det vet vi, men det vil likevel alltid lønne seg å ta litt ekstra fri for å bli raskere frisk, og deretter også da gjenoppta treningen, når du frisk. Fordi jeg tror hvis du liksom driver og pusher på med litt trening, når du litt syk, så vil sannsynligvis det sykdomsvinduet vare lenger, og da blir jo uansett resultatene på treninga dårlige. Så jeg tenker sånn, hvis du litt halvshabby, ikke helt vet om du burde trene eller ikke, gå da heller en tur, få deg litt frisk luft, for jeg tror at egentlig det handler ikke om å vedlikeholde formen, det handler kanskje Like mye om å bare vedlikeholde gode vaner. Så det var egentlig bare det jeg ville si for alle de som liksom kjenner litt på sånn, åh, skulle trent, men burde jeg ikke? Kanskje la være, og så blir du fort frisk.
Absolutt, og husk på det at treningene dine aldri bedre enn evnen din til å restituere deg etter de. Så hvis du på 11:30 og trener, så bryter du deg selv ytterligere ned, og du har ikke ressursene som trengs for å hente deg inn igjen. Så da blir du egentlig ikke noe bedre av økta heller. Husk på det.
Det så viktig å minne seg selv på. Men du, helt til slutt, Pia, så må jeg bare spørre, fordi forrige uke så snakket vi jo litt om havreris, og hva man kunne bruke det til, og da hadde jo ikke du testet ut dette her. Har du fått testet det nå?
Det har jeg. Jeg har testet ut havreris fra Faser som en del av lunsjbollen min. Jeg spiser jo en del liksom vanlig ris, så var spent. Og jeg synes det smakte helt nydelig. Altså, jeg liker jo det meste. Og jeg synes dette smakte sunnere, og det var litt mer konsistens.
Ja.
Men sammen med liksom gode grønnsaker, og det var meget positivt overrasket.
Ja, men så bra. Det jo liksom litt mer tyggemotstand, så sånn, å spise det bare sånn helt tørt som det kanskje ikke så digg, men det å blande det sammen med noe. Vi spiste for eksempel på mandag denne uka her, så spiste vi en sånn linsegryte, og hadde da havreris ved siden av det, og så kokte jeg dobbelt porsjon, og I går så spiste jeg kald byggris I en sånn bolle. Jeg var alene hjemme, kom hjem sent, hadde... Hatt timer på Myrens, og de andre her var på fotballkamp, og så jentene landslaget spiller fotball på Ullevål. Det var jo helt sykt. Mer om det holdt jeg på sin annen gang. Men da lagde jeg meg en fin liten bolle med havreris. Jeg puttet opp litt spinat, paprika, masse deilig hummus og mango, og det var superdigg. Så det kan spises både kaldt og varmt.
Ja, for det tenkte jeg på. Jeg synes det passer mye bedre I en sånn bowl enn for eksempel vanlig ris, fordi det har litt mer konsistens. Vanlig ris blir liksom bare litt sånn borte, mens den her gjør seg litt mer sammen med andre grønnsaker og proteinkilder. Så tommel opp for Faser havreris. Det kan jeg virkelig anbefale. Og næringsinnholdet det jo heller ikke noe å si på. Det har jo... En hakke bedre sammensetning enn vanlig ris. Ikke noe gærent med vanlig ris, men det her har du liksom, det mer å hente da, ved å velge havreris.
Det mer å hente. Og du, før vi runder av, Pia, så tenkte jeg bare å si det, at vi har bestemt oss for å kjøre full pupp med lyttespørsmål I hele november, men kategorisere det litt, slik at vi I november har 4 uker med lyttespørsmål med ulike temaer. Og disse temaene blir styrketrening, kondisjonstrening, yoga og mentaltrening. Så jeg tenker at dere som hører på, hvis dere liksom sitter inne med litt tanker og spørsmål om ting, så la det gjerne marinere litt, og fyr gjerne løs I inboxen på treningspodden sin Instagram, og så kanskje vi tar det med. Kommer også til å legge ut litt mer spesifikt når det nærmer seg på Instagram, sånn at vi får inn noen gode spørsmål som vi skal prøve å besvare I den neste måneden.
Det blir spennende lyttespørsmål. Egentlig ganske gøy. Det rart at vi ikke har det oftere. Jeg gleder meg.
Ja, det gjør jeg også. Det blir moro.
Så bra, da gjenstår det bare å si tusen hjertelig takk til dere som lyttet. Håper dere fikk noe ut av episoden, og så snakkes vi jo igjen om en uke.
Yes, ha en strålende, sporty, sprek og fin uke alle sammen.
Denne episoden sponset av Lokobase og havreris fra Faser.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.